Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни ще започне с коментар върху историята на Давид и ще видим как можем реално да се справим с всеки един проблем, който се изправя пред нас, като приготвим за своята победа пет камъка на миналото, на молитвата, на приоритетите, на посвещението и на упоритостта. След това ще имаме възможност да чуем една много интересна тема, озаглавена полетът на фантазията, която ще ви разкаже за колибрито и накрая ще коментираме докладът за сътворението на Бога и целта на нашето сътворение. Останете на вълните на гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, със сигурност сте размишлявали над живота на Давид, един от големите герои на вярата в Библията. Но неговата история е пълна колкото с върхове, толкова и с падения. Един от най-интересните епизоди от неговия живот е, може би, именно края на живота му. Имах намерение. Тези думи се изговарят от един вече възрастен Давид. Ръката, която някога е въртяла прашка, сега е провиснала. Краката, които някога са танцували пред Господния ковчег, сега се тътрят. Очите му може да са остри, но косата е посивяла и кожата под брадата се е сбръчкала. Имах намерение. Огромната тълпа слуша напрегнато. Придворни, съветници, прислужници, съмишленици, всички са се събрали поради нареждането на царя. Давид е уморен. Наближава времето да ги остави. Те слушат, а той говори. Имах намерение да построя. Странен начин да започнеш прощалната си реч. Давид споменава не онова, което е свършил, а онова, което е искал да свърши, но не е могъл. Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог. Четем в Първо летописи, 28 глава, 2 стих. Храм. Давид си е мечтал да издигне храм. Искал е да стори за ковчега същото, което е успял да постигне за народа, да го защити. Имал е намерение да стори с храма същото, което е успял да постигне за Йерусалим, да го съгради. Пък и кой би могъл по-добре да го стори от него? Нали той е написал почти цялата книга с богослужебни песни? Нали той лично е спасил ковчега на завета? Храмът само може да стане неговата лебедова песен, неговият проект на живота. Цял живот той се надявал, че ще успее да увенчае последните си години с този един проект, да построи светилище за Бога. Такова е било неговото намерение. Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог. Затова бях започнал приготовление да го построя. Приготовление. Архитектите са подбрани, строителите са наети, чертежи, планове, скици, всичко е изчислено. Формата на колоните, размерите на стълбището. Намерения, приготовления. Но не и храм. Защо? Да не би Давид да се отказал междувременно? Да не би ентусиазмът му да е угаснал? Не, желанието му е все така горещо. Да не би хората да се възпротивили? Нищо подобно, те даряват от все сърце. Да не би средствата да са недостатъчни? Съвсем не. Давид е разполагал с толкова много бронз, че не можеше да се претегли, и кедров дървен материал безброй. Такъв е докладът на Библията. Тогава какво се е случило? Появил се един неочакван съюз. Съюзите са онези думи в изречението, които служат като светофари. Някои от тях, като например съюзът и, имат зелен цвят. Други но светят в жълто. Но има и такива, които светят в червено. Ярко червено. Те възпират потокът на мисълта. Прекратяват действието. Именно един такъв съюз показва червена светлина и пред Давид. Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог, е докладът на Първо летописи, 28 глава. Затова бях започнал приготовление да го построя. Обаче Бог ми каза: ти няма да построиш дом за моето име, понеже си човек на войната и си проливал кръв. Твоят син Соломон е този, който избрах да ми построи дом и двор. Кръвожадният темперамент на Давид му е коствал привилегията да стане строител на храма. Затова той може само да каже: имах намерение. Бях започнал приготовления. Обаче Бог. Поне няколко души, може би се сещате, в своя живот, които биха могли да произнесат подобна поредица от реплики. Те са имали един план, а Бог друг. Един не бърза да се жени. Времето напредва, той започва да приближава 40-те години, но изчаква подходящата съпруга с молитва и търпение. Когато най-после открива, двамата се оженват, заминават за провинцията, купуват си ранчо, започват съвместен живот. Само 3 години по-късно обаче жена му загива в катастрофа. Имах намерение. Бях започнал приготовления. Обаче Бог... Друга млада двойка подготвят детска стаечка за бебето, което очакват. Поставят нови тапети в свежи цветове, купуват количка. И тогава идва спонтанният аборт. Имах намерение. Бях започнал приготовления. Обаче Бог. Един човек мечтал да стане проповедник. Когато станал на 25 години, вече бил преживял достатъчно неща в живота си, за да знае със сигурност, че Бог го призовава да се посвети на служба за църквата. До този момент продавал картини, преподавал езикови уроци, организирал търговия с книги. Със всички тези неща спокойно можел да се издържа, но той не го наричал истински живот. Сърцето му го влечало към работа в контекста на църквата. Основната му страст била работа с хора. И така неговата страст го отвела във въгледобивните мини в Южна Белгия. Там през пролета на 1879 година този млад ревностен холандец започнал да проповядва на обикновените отрудени работници в Буринаш. Още през третата седмица неговата духовна жар обаче била подложена на изпитание. Някакво срутване в мината усъкатило десетки селени и погубило още толкова. Той отдал цялото си време в обгрижване на ранените и хранене на гладните. Дори собственоръчно отивал да стърже шлака от утайчните купчини, за да осигурява гориво за своите хора. Останките били разчистени, мъртвите били погребани и младият проповедник си спечелил място в сърцата на местните хора. Малката му църква се препълвала с посетители, гладни да чуят неговата простичка вест за любовта на Бога. Младият човек вършил точно това, за което мечтал цял живот. Обаче, един ден в селото пристигнал на посещение регионалният епископ. Начинът на живот на този човек го поразил. Младият свещеник носил старо войнишко пълто. Панталоните му били накъсани и протъркани, а той самият спял в схлупена колиба. Цялата си заплата раздавал на хората. Това обаче по никакъв начин не впечатлило местния епископ. Че ти изглеждаш по-окаян от хората, които си изпратен да получаваш, скарал му се той. Младият човек отговорил, че Исус вероятно би постъпил по сходен начин. Старият свещеник обаче въобще не искал да чуе за нещо подобно. Бил категоричен, че такова поведение не подобава на един свещеник. И скоро след това младежът бил уволнен. Това едва не го съсипало. Нали искрено желаял да съгради църква на това място? Нали с цялото си сърце желаял да служи на Бога? Защо Бог не му позволявал да продължава да му служи? Имах намерение. Бях започнал приготовления. Обаче Бог. Скъпи приятели, вие как се справяте с подобни моменти в живота си? Когато Бог внезапно прекрати намеренията и приготовленията ви, как реагирате? Човекът, който загубва своята съпруга, не успява да се съвземе от удара. До ден днешен той продължава да се влачи в мъгливото му чурище на гнева и огорчението. Младата майка, която изгубва бебето си, се справя доста по-добре. Тя и съпругът й продължават да служат в своята църква и редовно се молят за друго дете. А младият проповедник? Неговата история определено си струва. Но преди да ви разкажем, нека за момент се върнем към Давид. Когато Бог променя неговите планове, по какъв начин реагира той? Ето какъв е докладът на свещеното писание. Първо летописи, 28 глава, 4 стих. И все пак Господ Израилевият Бог избра мен от целия дом на баща ми, за да остана завинаги цар на Израил. Той бе избрал Юда за водач, а от Юдовия дом – дума на баща ми, а между синовете на баща ми благоволи да направи тъкмо мен цар на целия Израил. Ако съкратите целия този абзац до едно изречение, със сигурност то ще гласи, че кой съм аз да се оплаквам? Давид е изминал пътя от селянин до цар, от овчарче до командващ цяла войска, от тучното пасище до високите кули на двореца. А когато ти подарят плодова богато украсена мелба, едва ли ще се оплакваш, че не ти стига една черешка. Давид се изправя пред великана на разочарованието и го посреща с името на Бога. Неговата реакция започва с онзи, който му е подарил богато украсената мелба. Същото прави и младият проповедник, за който ви разказахме. Първоначално той бил наранен и разгневен, останал да живее в малкото селце, понеже нямал къде другаде да замине. Ала един следобед видял как някакъв миньор, прегърбен, се опитва да пренесе тежък чувал с въглища. Впечатлен от дълбочината на образа, той грабнал лист хартия и започнал да скицира силуета му. Първият опит за рисунка се оказал груб и нескопосан, но младежът не се отказал, опитал отново. Без въобще да осъзнава в този миг, той открил истинското си призвание. Не в робата на свещеник, а в престилката на художник. Не с Библия на амвона, а с бои и палитра. Не с помощта на думи, а на образи. Младият човек, който бил отхвърлен от епископа, се превърнал в световно известен художник. Знаете ли за кого ви разказвам? Неговото име е Винсент Ван Гог. В неговия живот фразата «Обаче Бог» се превърнала в «И все пак Бог». Кой казва, че и при вас няма да стане така?
Той претендира за специална позиция край леглото ви. Иска да бъде първият глас, който ще чуете сутрин. Заплюл си е да контролира вашите утренни мисли, онези ранни чувства, които се зараждат върху възглавницата. Понякога ви буди преди будилника с обезпокоителни мисли и депресиращи думи. И вие вече изпитвате ужас от предстоящия ден, още преди той да е започнал. Ако това се отнася и за вас, внимавайте. Вашият великан се е настанил край леглото ви. А той едва сега запретва ръка ви. Намислил е да диша във врата ви, докато закусвате. Ще шепти в ушите ви, когато излизате от вкъщи. Ще хвърля сянка върху стъпките ви и ще остане залепен за хълбука ви. Той познава календара ви, чете имейлите ви и умее да се изразява по-цинично от изнервени футболисти. Няма да се справиш, просто не ги умееш тези неща. Всички около теб се провалят и ти ще ги последваш. Хвърляй картите и се махай. Днес не ти върви. Това е вашият гигант, вашият голят. Ако само му предоставите възможност, той ще превърне вашия ден в свое бойно поле. Гласът му ще се отразява в околните хълмове. Той няма да прекрати своите опити да ви подразни, да ви възгордее или да ви смачка. В продължение на 40 дни, два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на израилските войски, ни казва библейският доклад. Голиатовците все още крачат из нашия свят. Задължения, заболявания, зависимости, зарази, заекване, захабяване, заетост, затруднения, заблуди, забрани, законничество, закостенялост, загуби, завист, затвореност. Голиатовците все още тъпчат по нашите души. Запушени канали, задънени улици, затънтени места, заклети навици, заключени порти, затръшнати врати, заковани прозорци, заличени надежди, зачервени очи, замрели мечти, застинали сърца, затихваща любов. Във всякаква форма и размер, великанските проблеми и предизвикателства в нашия свят ще продължат да ни препъват и провокират. Ще прекъсват съня ни, ще си присвояват мира ни и ще смучат от радостта ни, но те не могат да ни надвият, ако не им позволим. Вече знаете как да се справяте с тях. Срещу изполините човек се изправя без да откъсва очи от Бога. Взрете се в великана и ще рухнете, но взрете се в Бога и великанът ще рухне. Вие знаете онова, което е знаел и Давид. Затова и се въоръжавате както него. Вдигнете от потока 5 камъка и вземете 5 решения. Питали ли сте се някога защо Давид е подбрал тъкмо 5 камък? Защо не 2 или 20? Ако прочетем отново неговата история, ще открием 5 отговора. Прехвърлете в дланта си тези камъка. Нека първият от тях да го наречем камъкът на миналото. Фигурата на Голиат е извикала една асоциация в съзнанието на Давид. Срещата в тази долина отключва дежавю. И даже всички останали потръпват. Давид си припомня. Припомня си как наскоро преди тази случка Бог му е дал сили да излезе в кетч-мач срещу жив лъв и се пробва на канадска борба срещу кръвожадна мечка. Няма ли сега Бог да му придаде сили срещу този грамадан? Давид каза на Саул: слугата ти пасеше овцете на баща си, и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агне от стадото, аз тръгвах след него и го убивах, и изтръгвах агнето от устата му, а когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв, и мечка. И този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог. Докладът е от 2 царе, 17 глава. Силната памет прави силни герои. Слабата памет създава страхливци. Миналата седмица амнезията превърна и самия мен в пъзлю, разказва Макс Лукадо. Моят Голиат ме събуди в 4 сутринта с подготвен списък на безпокойствата ми. Тежка работа. Църквата ни се опитваше да събере доста голяма сума за построяването на нова и доста скъпа сграда за млади хора. До сега не бяхме се захващали с толкова голям проект. Моят турбалан ме събуди с цяла турба подигравки. Абе, вие сте ненормални хора. Никога няма да успеете да съберете толкова много пари. Налагаше се да се съглася. Икономиката сега е в застой. Хората са под стрес. Събраните пари няма да стигнат и за една тухла. При тази мисъл Голиат вече така ме подплаши, че аз вече бягах към дърветата. Но тогава си припомних за Давид, за съотношението 9 към 2 и за неговите срещи с лъва и с мечката. Затова реших да постъпя като Давид. Вгледах се в Божиите победи. Скочих от леглото и бързо отидох във всекидневната. Там си включих лампата, извадих дневника си и започнах да правя инвентар на досегашните ни мачове срещу разни мечки и лъвове. През последните години Бог се бе погрижил един бизнесмен да дари няколко акра земя на църквата. Друга църква да закупи старата ни сграда. Вярващите да дават средства над очакваното, така че до сега вече бяхме успели да изплатим 80% от заемите си като църква. Това Бог го е правил и по-рано, прошепнах аз, че нали в фоето на църквата виси окачена лъвска глава, а на пода в основния салон има проснат килим от меча кожа. Едва що си го помислих и зад гърба ми нещо се строполи тежко. Да, у нас посред нощ, посред хола, обърнах се и видях как очите на Голиат са се събрали на носа му, краката му поддават и той рухва по лице на паркета. Аз се изправих, поставих пантоф върху врата му и му се изсмях победоносно. Спомняйте си чудесата, които е извършил, ни казва един от преводите на второ летописи 16 глава 12 стих. Естествено, авторът говори за Божиите чудеса. Правете си каталог с Божиите победи. Съставяйте си списък с световните му рекорди. Не ви ли е превеждал през бурни морета? Не е ли доказвал верността си? Не сте ли се радвали на навременните му провизии? Колко пъти се е случвало да си легнете, без да сте сложили залък в уста? Колко сутрини сте се събуждали без покрив над главата? Той окачил вашите врагове по стените като ловни трофеи. Затова записвайте днешните си тревоги върху пясък, а вчерашните победи на златни страници. Вземете в турбичката си камъка с миналото, а след това вдигнете следващия. Камъкът на молитвата. Преди да вдигне чело, Давид прекланя глава. Преди да се издигне нависоко, той коленичи в долината. Преди да се възкачи на хълма за поредната битка, той слиза в тихата си стаечка за поредната молитва. Не се изправите срещу вашия Голиат, без да сте постъпили по същия начин. Посвещавайте време за молитва. Апостол Павел пише, молитвата е същностно важна за ежедневната война. Затова се молете усилено и дълго. Молитвата е жизненият сок, по който подхранва успехите на Давид. Демонстрираната от него мъдрост край потока Вусор се дължи на това, че той се укрепи в Господа своя Бог. Когато бойците на Саул го обграждат със заповед за арест, той обръща поглед към своя Бог. Ти си ми бил висока кула, произнася, и убежище в деня на бедствието ми. Как може човек да оцелее като бежанец в пещерния пущинак? Давид се умява именно благодарение на молитви като тази. Прояви доброта към мене, Боже, и то сега. Дотичах пред теб за скъпоценен живот. Скривам се под твоите криле, докато не отмине вихърът на урагана. Викам към високия Бог, същият Бог, който ме поддържа да не се разпадна. Когато потапя сърцето си в Божието присъствие, Давид стои изправен. Когато не го прави, рухва. Смятате ли, че е прекарвал молитвено време на балкона, преди да прелъсти вицавее? Дали е написал някакъв псалм в деня, когато убива Урия? Едва ли. Подчертайте си следното обещание от Бога. Бог ще опази в съвършен мир всички, които се осланят на Бога и чието размишления са насочени към Него. Бог обещава не просто мир, а съвършен мир. Необикновен, необходим, необхватен, необозрим и необятен мир. На кого? На онези, чието съзнание е насочено към него. Забравете откъсличните погледи. Зарежете фрагментарните размишления. Този мир се обещава на онези хора, които са се научили да фиксират мислите и желанията си върху царя. Призовете Божията помощ, вдигнете камъка на молитвата, а после и не забравяйте. Камъкът на приоритетите. Най-големият приоритет пред вас е репутацията на Бог. През целия си живот Давид ревностно я защитава. Никой не може да си позволява да отнема от славата на Господа. Целта на Давид е да познае цялата земя, че има Бог в Израил, и за да познае цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копие, защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в ръцете ни. Е заканата на Давид от Първо царе, 17 стих. Давид всъщност приема провокацията на Голиат като възможност Бог да разкрие своя потенциал. Дали Давид е изпитвал сигурност, че ще излезе жив от тази битка? Може би не. Ало е бил готов да даде и живота си заради репутацията на Бога. Ами ако и вие погледнете към вашия дракон със същото отношение, вместо да недоволствате от появата му, посрещнете го с добре дошъл. Може би вашето раково формирование е възможност за Бога да покаже изцелителните си способности. Може би вашият грях е шанс да се подчертае колко дълбока е благодата на Бога. Може би вашият труден брак е полето, върху което Бог ще изяви невъобразимата си сила. Приемайте своите трудности като Божие платно. Върху него Той ще нарисува картина на своето пъстроцветно превъзходство. Като знаете всичко това, обявете на всеослушание неговото име, а след това се пресегнете и за четвъртия камък. Когато Голиат започна да се приближава, Давид бързо се затича да го посрещне. След това бръкна в овчарската си турбичка и като измъкна оттам едно камъче, го запокити с прашката си право към челото на филистимеца. Камъкът го цапърдоса. Голиат се олюля и рухна на земята по лице. Давид хукна да тича не от, а към своя гигант. От едната страна на бойното поле Саул и неговата сплашена войска окукорват очи от ужас и смъка преглъщат. От другата страна сънародниците на Голиат се хилят самодоволно, а посредата едно невръсно овчарче търчи с тънките си кръчета. Кой ще заложи на Давид? Кой ще се хване на бас в полза на витлеемското пастирче? Не и филистимците. Нито пък евреите. Нито роднините на Давид, нито неговия цар. В него вярва единствено Бог. И след като е така, и след като Давид го знае, без никакво двоумене, неговите крака го понасят към тромавия противник. Прашката в ръката му се превръща в размазан свистящ кръг. Давид тича напред. Направете същото. Досега намирали ли сте някаква полза в това да се вайкате и да се паникьосвате? Намирали ли сте особена полза в това да анализирате и предъвквате проблемите си до безкрайност? Сигурно вече толкова много сте се взирали в Голиат, че знаете и броя на косъмчетата по гърдите му. Е, помагало ли ви е това? Не. Когато си навиваш на пръста колко пъти са те наранявали, това няма да изцели раните. Когато описваш поименно притесненията си, това няма да ги разреши. Когато съставиш педантичен каталог на нанесените ти обиди, това няма да ги заличи. Давид успява да направи лоботомия на Голиат, единствено защото вълнението му идва от Бога. Вземете пример от него. Почерпете ентусиазъм лично от вашия Спасител, а след това ви остава и още един последен камък – камъкът на упоритостта. Давид всъщност, приятели, не е разчитал, че един камък ще му стигне. Той е знаел, че Голиат разполага с поне 4 роднини, които са не по-малко грамадни от него. Исви Венов беше от синовете на Рафа, родоначалник на великаните. чието копие тежеше 300 сикала бронз и който беше препасан с нов меч, мислеше да убие Давид, 2 царе, 21 глава, 16 стих. Следващият от братовчедите на Голиат се нарича Сав. Някъде във войските на филистимците е скрит един брат на Голиат от Гет. Само дръжката на неговото копие беше колкото такарско крусно. Но дори тези тримата изглеждат като божии кравички, предописания в следващите стихове Кинг-Конг. Там имаше един великан с по 6 пръста на ръцете си и с по 6 на краката си, общо 24 пръста. Той беше поредният от родените в Рафа. Тези четирима тръгнаха от Рафа и дойдоха в Гет. Защо според вас на Давид са му били необходими цели 5 камък? Дали защото е знаел, че Голиат разполага с още 4 роднини с размерите на древни динозаври? Съвсем спокойно е можело тези хора да се спускат по хълмовете, за да защитят своя родственик. Нищо чудно, че невръстният боец се е запасил с още 4 възможни двубоя. Научете се от неговия пример. Никога не се предавайте. Една единствена молитва може да се окаже недостатъчна. Едно единствено извинение може да не свърши работа. За разрешаването на вашия проблем може да е необходим не само един ден или един месец. Пък и понякога ще се случи да изгубим някоя и друга битка. Но не се отказвайте. Продължавайте да се зареждате с камъни. Не спирайте да въртите прашката. Давид се запасява с 5 камъка. Той взема 5 отделни решения. Миналото, молитвата, приоритетът, страста, постоянството. Постъпете като него. Когато следващият път бъдете събудени от някой ваш великан, не забравяйте да се пресегнете за камък. И не се учудвайте, ако го видите да се изпарява яко дим, още преди да сте успели да заредите прашката.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe ich mal.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Thank you.
скъпи приятели, действително вълнуваща и поучителна е тази история, но сега бих искала да обърна вашето внимание към полета на фантазията на Господ като Творец, и то в едни изключително красиви създания – колибрито. Искам да ви запозная с няколко екземпляра, които са много интересни. Например, стоманената амазалия има ярки като цветята тонове, които дават гориво за висящия им полет. Колибрито от вида на стоманената амазалия в Колумбия не само са ослепителни за окото. Под красивото си оперение всяко такова малко динамо действително е чудо на микроинженерството. Ярките опашни пера помагат на колибрито знаменосец от Андите да привличат партньорки. Подобно на бляскавите бижута, които рекламират умението на хората да печелят много, впечатляващото оперение може да е знак за добро здраве и енергия. Пухкавите пера на краката им обаче не са само декоративни. Те пазят тънките им крачета през студените нощи високо в планините. Цветове, ярки като коледни светлини, примамват жадните за нектар колибри. Сладката течност съставлява всъщност 90% от менюто им. В замяна птиците предлагат жизнено важна услуга – да доставят прашец до отдалечените едно от друго цветя. Подобно на много насекоми, колибрито също могат да виждат ултравиолетова светлина, като може би я използват, за да намират така хранителни растения. Царствени багри украсяват главата и гърдите на пурпурно-венценосното колибри от северните Анди. Блясъкът вероятно привлича женските, се дължи на микроскопични, изпълнени с въздух пластинки в перата. Тези пластинки разлагат слънчевата светлина на съставните и цветове, а после отразяват само определена дължина на вълната. Колибрите обитават единствено Северна и Южна Америка и са най-многобройни и разнообразни близо до екватора. От около 330 вида, само 16 се размножават северно от Мексико, като част от тях извършват епични миграции. Ръждивият Селасфорус изминава повече от 4000 км от Мексико до Аляска. И така, сега ще ви представя статията на Майкъл Клезиас, озаглавена полетът на фантазията. Сапфирено проблясване, пърхане и малкото птиче, дали пък не беше насекомо, изчезва като мигновенен мираж. Секунди по-късно се появява отново. Да, птица е. Подобна на дървиш, с големина на палец, с суперподвижни крила, които правят по 80 маха в секунда и издават съвсем тихо жужене. Докато птицата се е втренчила в фунийката на едно ярко-оранжево цвете, тънко като конец езиче се стрелка от игловидния й клюн. Слънчев лъч проблясва върху бляскавите и пастроцветни пера, а отразеният цвят е ослепителен като скъпоценен камък, огрян от слънцето. Не е чудно, че колибрито пробуждат любов и че са толкова трудни за описание. Дори най-сериозните учени не могат да избегнат думи като прелестни, поразителни и екзотични. Още по-очудващ е фактът, че привидно крехкото колибри е едно от най-издръжливите създания в животинското царство. Около 330 вида благоденстват в разнообразна, често сурова среда, от Аляска до Аржентина, от пустинята в Аризона до бреговете на Нова Скотия, от равнините гори на Бразилия до вечните снегове на Андите на височина 4500 метра. Странното е, че птиците обитават само Северна и Южна Америка. Те живеят на ръба на възможностите за гръбначните животни и се справят перфектно, казва орнитологът Карл Шухман. Той знае за колибри, живяло на затворено 17 години. Представете си колко трябва да е издръжлив един организъм, тежащ само 5-6 грама, за да живее толкова дълго, подчертава той. Сърчицето му, колкото боровинка, което бие средно с 500 удара в минута, при това в покой, през живота му етоптяло 4,5 милиарда пъти, почти двойно повече от това на 70 годишен човек. И все пак тези малки птички са издръжливи само докато са живи. Когато умрат, техните деликатни кости са кухи и почти никога не се превръщат в фусили. Алчуър е изследвал маховите им движения и е забелязал, че електрическите импулси, които движат мускулите в крилата им, наподобяват по-скоро тези на насекомите, отколкото на птиците, което може да обясни защо колибрито генерира толкова много енергия при всеки мах, повече на единица маса от тази при всяко друго гръбначно животно. Алчуър е анализирал и невронните им пътища, които функционират със светлинната скорост на най-пъргавите птици, като например най-близките им роднини – бързолетите. Колибрите встъпват в конфликти, като се предизвикват и се борят. Лице в лице във въздуха те се изправят вертикално и правят пируети, спускат се рязко надолу към тревата и летят назад по време на танците си за надмощие, които свършат толкова внезапно, колкото са започнали. Тези конфликти се наблюдават най-добре в планините, особено високите и разположените около екватора, които предлагат богати екосистеми на различни нива. Шери Уилямсън, биолог на Югоизточната орнитологична станция в Аризона, предполага, че ориентацията север-юг на планинските вериги в Северна и Южна Америка също създава благоприятни пътища за миграция и непрекъснато наличие на цветни растения. 95% от видовете колибри в света се срещат южно от границата между САЩ и Мексико. В първите секунди след слизането ви на летището в Кито, Еквадор, може да ви посрещне блестящо червеноглаво колибри с колоритни морави петна на бузите, сякаш е боядисано в цветовете на войната. Източно от града, в най-високите части на амазонския вододел, мечоклюно колибри плува сред гъстата зеленина, протягайки най-дългия клюн за птица с неговия размер, повече от половината от цялата дължина на тялото му. По склоновете на вулкана Котопакси, южно от Кито, е било забелязано колибри еквадорска планинска звезда на височина над 4500 метра. Там то прекарва нощта в пещери и изпада в сцепенение, забавяйки метаболизма си достатъчно, за да не огладнее преди зазоряване. По-късно, затоплено от слънцето, то възвръща нормалния си ритъм и продължава да се храни. Ето няколко интересни факти относно тези птици. Най-малкото и най-голямото – колибри. С тегло по-малко от 2 грама, колибрито пчела от Куба е най-малкото от всички колибри. А 23-грамовото гигантско колибри, виждано понякога на височина над 4700 метра в перуанските Анди, е най-голямото колибри. Повечето колибри използват дългия си тънък клюн, за да поглъщат ежедневно нектар, чието тегло надхвърля един път и половина собственото им телесно тегло. Езикът им се подава и прибира до 13 пъти в секунда. Той се раздвоява в задния си край, където се увива от двете страни на главата и се вмества в черепа между очите. Крилете им са много издръжливи. 7/10 от крилото на колибрите се състои от кости, подобни на тези на човешката ръка, с неподвижни стави за по-голяма сила. Мишечната кост има повече от 180 градуса подвижност в раменната става, позволявайки им да пърхат на място и да сменят рязко посоката. Най-дребните колибри могат да махат с криле 80 пъти в секунда и да ускоряват почти до 1000 маха в секунда при полет на кратки разстояния. Сърцето на колибрите представлява около 20% от обема на тялото им. Пропорция по-голяма от тази, при което и да е друго животно. В спокойно състояние то бие средно с 500 удара в минута, но може да ускори до 1200 удара при скоростните гонки с други колибри. Той е приспособим мускул, способен да забавя дейността си и в периоди на студ или оскъдна храна бие само 30 пъти в минута, докато условията се подобрят. Не можеш да изучаваш колибрито, заключава Шери Уилямс, без да се заплениш от него. Колибрите, това са най-съблазнителните малки създания. Скъпи приятели, нашата среща ще завърши с един кратък коментар относно сътворението, като използваме предходната статия като интродукция именно към тези размисли. Всъщност, докладът на Библията е прост. При Божията заповед за сътворение, небето и земята, морето и всичко, що е в тях, се появиха мигновено. Само за 6 дни се извърши промяната от пуста и неустроена, земята се покри с буйна растителност, гъмжаща от напълно съзрели създания. Нашата планета бе украсена с ясни, чисти и ярки тонове форми и аромати, съчетани с съвършен вкус и точност във всяка подробност и функция. Тогава Бог си почина. Той спря, за да отпразнува и да се наслади. Тази почивка щеше да направи така, че да се запомнят завинаги красотата и величието на тези 6 дни. Нека хвърлим бърз поглед към доклада на Библията за началото. В началото Бог създаде небето и земята. Земята беше заобиколена с вода и мрак. През първия ден Бог раздели светлината от тъмнината, наричайки светлината ден, а тъмнината нощ. На втория ден Бог раздели водите, раздели атмосферата от водата, прилепнала към земята, създавайки по този начин условия, подходящи за живот. В третия ден Бог събра водите на едно място, установявайки суша и море. След това облече голите брегове, хълмове и долини. Сушата произрасти растителност, растения, носещи семе според вида си, и дървета, носещи плод за семе в него според вида си. На четвъртия ден Бог създаде слънцето, луната и звездите за знаци за показване на сезоните, дните и годините. Слънцето трябва да владее деня, а луната – нощта. Бог сътвори птиците и морските животни на петия ден. Той ги създаде според вида им, което показваше, че създанията щяха да се размножават според собствените си видове. На шестия ден Бог създаде най-висшите форми на живот. Той каза да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, гадини и земни зверове според видовете им. Коронното дело на сътворението, разбира се, бе създаването на човека от Бога, по негов образ. По Божия образ го създаде, мъжки и женски пол ги създаде. Бог видя всичко, което беше направил, и наистина то беше твърде добро. Чрез Словото на Господа, писа псалмистът, станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Как действаше това творческо дело? Битие ни казва, че рече Бог, и тези думи представляват динамичната божествена заповед, предизвикала величествените събития през 6 дни на сътворението. Всяка заповед съдържаше творческа енергия, с която бе преобразена една пуста и неустроена планета в рай, защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. възпява творческото дело псалмистът в 33-ти псалом, 9 стих. Наистина световете са били създадени с Божието Слово, утвърждава мнението си авторът на Евреи, 11 глава, 3 стих. Това съзидателно слово не беше зависимо от предварително съществуваща материя. С вяра разбираме, че Всемирът е бил образуван при Божията заповед, така че това, което се вижда, не беше направено от видимото. Отново декларация от посланието до Евреите, 11 глава, 3 стих. Макар че понякога Бог използваше предварително съществуваща материя, Адам и животните бяха образувани от пръста, а Ева от реброто на Адам, в крайна сметка Бог създаде цялата материя. Що за Бог е нашият Създател? Интересува ли се Той наистина от малките зранца живот в един отдалечен ъгъл на Всемира? След като създаде Земята, той продължи ли с по-големи и по-добри неща? Библейският доклад за сътворението започва с Бога и продължава до човешките създания. Той показва, че с създаването на небето и земята, Бог приготви съвършена обстановка за човешката раса. Човекът, мъж и жена, беше най-славното му творение. Докладът разкрива Бога като творец, който грижовно планира всичко със внимание към своето творение. Той насъди специална градина за техен дом и им възложи отговорността да я обработват. Той създаде човешките същества така, че да имат връзка с него. Това не беше насилствена, неестествена връзка. Той ги създаде със свобода на избора и способност да го обичат и да му служат. Колко е дълбока Божията любов, когато Христос с нежна грижа коленичи над Адам, оформяйки ръката на този пръв човек, той сигурно е знаел, че човешки ръце един ден ще го наранят и накрая ще го приковат на кръста. В определен смисъл сътворението и кръстът се сливат, тъй като Христос Създателят беше заклан от основаването на света. Неговото божествено предузнание не го спря. Под зловещия облак на Голгота Христос вдъхна в ноздрите на Адам жизнено дихание, знаеки, че тази негова творба ще го лиши от собственото му жизнено дихание. Необхватната любов е основата на сътворението. Всъщност, приятели, любовта мотивира всички дела на Бога, защото Той е любов. Той ни създаде не само за да можем да го обичаме, но и за да може Той да ни обича. Неговата любов го накара да сподели чрез сътворението един от най-великите дарове, които може да дари – съществуването. Чрез творението си Бог разкри своята слава. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден след ден те изливат реч, нощ след нощ изразяват знание. Няма реч или език, където гласът им не се чува. Техният глас се разнася по цялата земя, думите им до края на света. Защо така именно се проявява Божията слава? Природата служи като свидетел за Бога. Той възнамерява творенията му да насочат хората към техния Създател. Павел казва: Божиите невидими качества, вечната му сила и божественост се виждат ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Привлечени към Бога чрез природата, скъпи приятели, ние всъщност научаваме повече за Неговите качества, които могат да бъдат внедрени в нашия собствен живот. Отразявайки Божия характер, ние го прославяме, като по този начин изпълняваме целта, за която сме създадени. See the stars.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.